det var när vi kom till Kruse den gången så då var ju pornografin den var ju då verkligen slått an så vi köpte en bunke med såna små magasiner hade gärna 40-50 stycken med sig och de skulle då inte det måste vi inte visa på gränserna men samtidigt så för det var förbjudet
förbjudet men med nakna damer
ja, ja men alla tollerna ville ha så vi hade ju stora fördelar av dessa här magasiner då.
Du lytter til podcasten Livet på veien, hvor vi i dag har tatt turen til Sandefjord for å treffe to levende sjåførlegender fra transportruta, som av mange blir omtalt som et av verdens lengste og mest utfordrende transportoppdrag noensinne. Transportoppdraget ble utført av et selskap som snart fyller 100 år, nemlig Johan Evensen og sønner, som det heter i dag, og ruta vi her snakker om Bandar Abbas Express. Kjære Tore Sam Sørensen og Jan Müller Nilsen, det en ære å få møte dere I levende livet, og jeg skal innrømme det med en gang. Jeg blodfans av dere to, med tanke på hva dere har gjort. Dere kjørte begge Bandar Abbas Express, og først av alt, for mange så kan jo Bandar Abbas høres ut som et uttrykk fra Flåklypa Grand Prix. Og at dette hadde noe med Ben Reddick, fy fasan å gjøre, og det kanskje ikke så langt fra sannheten. Eller hva tenker du, Torsam?
Jo, nei, det bort mot sannheten.
For hvis Ben Reddick, fy fasan hadde hatt et eller annet selskap, så kunne det gjerne vært I Bandar Abbas.
Ja, det kunne du hørt.
Det er et sted, det ikke forklaret, det navnet Bandar Abbas Express?
Det et sted I Hormuzstredet I Iran,
ja.
Hvor tankbåter gikk innover I gulfen for å tanke olje og ut igjen da. Og vi kjørte jo det de trengte ut av utstyr av deler, reservedeler, diverse.
Ja, fortell, hvor oppstod denne ruta? Hva var bakgrunnen for at man skulle begynne altså, å kjøre en transportrute fra Sandefjord I Norge til Bandar Abbas I Dubai med bil?
Ja, det var vel Einar Evensen som ble... forespørt ut av firma Einar Sundby I Oslo for det at de sendte varer ned til gulfen reservedelt til gulfen men de ble omlastet I Teheran og ble sendt med lastebiler I det derfra men mange da, som ikke kom fram I hele tatt så tok det så veldig lang tid
så man mistet kontrollen på disse uhyre viktige og kostbare delene til disse svære tankskipene og fraktskipene
ja.
Man hadde ikke kontroll på en måte på at det kunne kvalitetssikre at det kom helt fram?
Nei, det hadde ikke noe kontroll på.
Og derfor tenkte dere at dere skulle kjøre det helt fra Norge og hele veien ned,
ja.
For å ha full kontroll på det og kunne levere til avtalt tid og riktig prishold?
Ja. Det var ikke en tur som ble for sent ute.
Du tuller?
Ikke en. Han hadde garantitid på 12 døgn.
Fra Sandefjord til Bandar Abbas, 12 døgn. Og hvor lang denne reisen her?
Ja, vi snakket jo om at det var 8000 kilometer I en vei.
Ja.
Så det var en rundtur på 16000 da.
8000 kilometer I en vei gjennom til dels...
Ni land.
Jeg husker jo, jeg har truffet en del av Stis-sjåførene. Råbarske typer, cowboyer, eventyrlystne, alt mulig. Og når jeg fortalte noen av Stinskutta at jeg skulle møte dere fra Bandar Abbas, så var det en som sa, ja, det mulig at vi fra Stis tøffe, men de gutta I Bandar Abbas, jeg vet ikke hva de laget av, altså. For du må huske at vi kjørte jo bare I den delen av Europa hvor det var både sivilisasjon og mulighet for kommunikasjon, men Bandar Abbas-gutta, de dro jo videre. Fra Sydeuropa og gjennom Iran og Asia, ja Gud hjelpe meg, sa de. Hva, dere som ble valgt til å kjøre denne ruta her, Tore Sam, du var den første som gjorde det.
Ja.
Hva har dere lagd da? Hvem var du som ung gutt?
Det vel kjøtt og bort.
Hvem var du, hvis jeg hadde spurt kameratene dine I den tiden, før du tok på deg dette oppdraget? Beskriv deg selv nå, uten å være blyg.
Nei, det ikke noe å være blyg for det. Jeg har vært I grunn bestandig vært en beskjeden type, rolig type.
Ikke ADHD, ikke...
Nei, absolutt ikke.
Nei.
Men, nei, jeg ble bedt om å kjøre dit ned, og det var jo skulle på jobb. Ja. Vi satt oss I bilen der ute og kjørte til ferja I Larvik, over der. Og...
Men hva tenkte du når Evensen da spurte deg, Tor Sam, du, jeg har et transportoppdrag litt utenom det vanlige. Vi har bestemt at vi skal levere, kjøre til chipsindustrien, vi skal levere delen ned I Bandar Abba. Hadde du hørt om Bandar Abbas?
Nei. Jeg har aldri hørt om.
Nei. Husker du den samtalen hvor du ble surt? Hvordan den
Nei, det gjør jeg helt alt ikke altså, men det var å reise og kjøre på kontinentet som vi hadde gjort I det tida da. Og kjøre ja, til Rotterdam eller vi skulle til Antwerpen eller hvor som helst.
Hvor gammel var du når du skulle legge ut på første tur?
Jeg var en eller annen 23.
23 år?
Ja.
Var du etablert? Hadde du noen dame, samboer?
Ja, da, jeg hadde kone og tre barn.
Som 23-åring?
Mm.
Du var glad I mer enn å kjøre bil, du?
Jeg rakk litt av hvert.
Hva sa du til kona di og ungene dine når du
Nei,
kom?
Nei, det sa vel jeg skulle dit, men jeg kunne jo ikke si det hvor det var en. Jeg visste jo ikke hvor det var en selv. Og jeg hadde jo ikke kartbok med meg lenger enn til en som rakte Ankara. Da var det slutt på den.
Du sønn av en sjåfør? Du Nei. Sønn? Nei.
Jeg sønn av en bilmekaniker, verksmester.
Ja. Hva sa far din?
Mor og far var skilt en gang, så jeg synes ikke.
Men man kunne prate for det, faren din?
Ja, jeg kjente...
Du hadde ikke noe forhold til henne?
Nei, jeg bodde så langt unna til
henne. Ok. Og mora di da, hva sa hun?
Visste ikke.
Mora di, ja?
Sa aldri hvor jeg skulle.
Du sa ikke det?
Nei.
Guri malla. Men, og du, Jan, hvor gammel var du første gang du la ut?
Ja, jeg var også 23 år.
Ja.
Og jeg spurte, var oppe og spurte om å få jobb. Jeg hadde jo ikke... Jeg hadde klasse 2 fra militæret,
ja.
Og så sier de at de lo av meg så godt da, liksom I all verden du kommer her og kjører noen lastebil hos oss, de store bilene, bare med klasse 2 fra militæret.
Mm.
Nei, det kunne de ikke. Og så, den korte historien at, men hva var det du het igjen? Jo, så sier jeg navnet mitt da.
Jan Müller
Nilsen. Ja, det sønn av presten? Og så sier han ene broren Leif da, at ja, men Einar, vi må da kunne finne en tur han kan være med, for jeg hadde jo ikke vært syd for Aalborg. og så er de litt tøffe da, fordi at kan kjøre, så kan kjøre overalt. Det ikke noen begrensninger her. Og så... Så jeg kunne bare være med ned på til Tyskland, jeg hadde vært fornøyd med det, og så kunne jeg hjelpe til hvis de ville det da. Og så sier han ene det at, ja men, det var Einar som sier, ja vi skal jo ha en bil til Bandar Abbas på fredag, kan du bli med der?
Ja.
Så jeg visste heller ikke hvor Bandar Abbas var, så sier jeg, ja det kan jeg sikkert se, det går bra det. Og så... Fikk jeg det og var jo uerfaren og jeg var med som annen sjåfør
ja. Hadde du tatt noe utdannelse på den tiden?
Nei da, Nei. Jeg hadde gym, det var alt
ja.
Og så
Men eventyrlysten, hva vil du si du var
Ja, det var jo det var jeg, så jeg hadde lyst til å ut og se litt mer enn Sandefjord
ja.
Og så jeg var jo en helt fersking, jeg var jo så fersk at
Så i løpet av noen dager skulle du forberede deg på å dra fra Sandefjord til Dubai Bandar Abbas I lastebil?
Ja, ikke Dubai, det på den andre siden,
ja,
Bandar Abbas, ja.
Ja, Bandar Abbas, ja.
Ja, og da hadde jeg blitt erklært allergisk mot vaksiner en eller annen gang. Jeg hadde fått litt dårlig syn på det ene øyet, så jeg måtte ha kolera og stivkrampe og koppevaksine.
Ja,
Og så jeg gikk til legen, og så sa jeg, jeg må ha det. Ja, du kan ikke ha alt det på en gang, sa han, det går ikke.
Nei.
Jo, men jeg må ha alt nå.
For du skulle dra på fredagen.
Ja, og så satt han da, jeg sa ikke det at jeg skulle dra på fredag, men så fikk jeg da igjen den der koppvaksinen I venstre armen, og så de to andre I høyre. Og så sier han at du kommer til å bli dødsjuk. Ja, men bare jeg får dette sertifikatet, for det må jeg ha med. Ja, det kunne jeg ikke få før om 14 dager, for da måtte jeg se dette her og stemple det.
Ja.
Ja, så sier jeg, kan du ikke ta så sette, I hvert fall at det satt da? Ja. Jo, det gjorde han. Og så lærte vi da, det var sånn... Grosse var jeg spesielt flink på det å bruke kronestykker som stempel så da fikk vi stempel at det var I orden og ok for det var viktig å ha vaksinasjonsattest
det var noe du kunne bli stoppet på og sjekket på grenseovergang og alt, det ville ikke ha noe fremmed smitte over landet litt sånn som I dag med pandemien at vi driver og sjekker alle utlendinger sånn var det den gangen også
sånn var det den gangen også
Men Tore Sam, når du skulle ut på første tur
Jeg kan ikke huske jeg fikk noen sprøyte
Si det Nei, du var prøvekanin, du vet du, førstemann
Du hadde vel sikkert det fra
Ja, jeg hadde det, for jeg kan ikke huske jeg hadde tok noen sprøyte Nei,
du hadde vel fra militæret, tenker jeg eller ja. Eller
men Tore Sam, du som tok første ruta Hvordan lader det opp den ruta Når du skulle kjøre den for første gang Hva fantes av kart Altså det fantes ikke navigasjonsutstyr
Nei,
ikke hadde telefon Var ikke satellittelefon engang
Nei.
Så I det du dro liksom når, På hvilket tidspunkt visste du at du kom til å miste All kommunikasjon med hovedkontoret I Sandefjord
Regnet med det ligger å skje over Bosporusstredet
Ja, fra da var du på egen hånd
Da var jeg på egen hånd
Og så måtte de på kontoret bare sitte og håpe og vente På at de hørte livstegn fra deg igjen om en stund
Ja
Hvordan fantes det kart Over gjennom Iran og de land.
Nei, jeg hadde kart til Ankara.
Ja.
Der stoppet det kartet, og da hadde jeg sett en plass hvor byene lå nedover. Men så spørte jeg en jugoslavisk lastebilsjåfør som kom sydfra, om veien til Basargan, som grenserådstedet heter.
Ja.
Så sier han, det der og der og der og der. Så kjører jeg til den veien der. Og det gjorde jeg, så havna jeg... Oppe I Svartehavet, oppe I Samson på Svartehavet.
Visste du at du var, at det var der du var?
Nei.
Nei.
Ikke før jeg kom opp der fikk se skiltet til byen.
Nei.
Og der spurte jeg en kar som stod på gata, det var Arne Vidar Rød som var med den gangen. Ja. Og så spurte jeg en kar hva veien til Esfahan, var ikke det det heter I byen? Esfahan og grensa til Iran. Mm-hmm. Ja, det var der. Jeg skal vise dere veien, så han kom inn her, så skulle vi kjøre med støkker.
Og det var snilt da, han skulle bli med, ja.
Han skulle bli med.
Ja.
Men han satt seg bilen, og jeg kjørte, og så sa han, ta her, og så kjørte vi oppover noen krøtterstier, oppover fjellsider, sånn grusvei og litt forskjellig, og kom opp på toppen, og den veien stoppet, der var han hjemme, og da gikk han av.
Det ikke sant. Ikke. Luring?
Ja, hvis det var luring. Så var det bare å banne litt og kjøre ned igjen. Nei, men vi fant frem til Basargan.
Men hva med bilene? Jeg blir veldig nysgjerrig på bilene.
Mm.
Når du skulle legge ut på den turen her, tok du da en av bilene til Evensen, altså, som var tilgjengelig, eller rigget dere en helt ny bil,
nei.
Forberedt for denne turen, spesial tilpass, alt mulig?
Vi hadde hver våre biler alle sammen her.
Ja.
Så der, jeg hadde en 76, LB76 Scania.
Årsmodell?
Det var 68.
68-modell, ja. Dette var I 69, som var en ett år gammel bil.
Ja.
Så du kjente bilen, det var trygg på bilen din.
Ja da.
Men måtte du gjøre... Her skal du både høyt, opp I høyden og I lavland. Og,
ja.
Hvordan rigget du bilen for en sånn tur?
Nei, jeg fikk med kjettinger da, for å si det sånn. Jeg hadde ikke med kjettinger. For vi gikk jo fra 40 varmegrader I Bonafjell, og så opp I 30 kuldegrader midt ved bakkene.
Men da, dekk, var, du satt ikke på noen andre dekk?
Vi hadde bra dekk på, det hadde vi alle sammen.
Ja.
Men det var snø mange plasser, og det var gjørme. Vi måtte bruke bulldozer for å hjelpe oss å dra oss frem på mange plasser også.
Ja.
Vi kom ikke opp.
Ja.
Men,
Hva med forsyninger, mat, vann, dis?
Vi handlet mat, proviant I Danmark, som vi hadde med, og spiste selv.
Ja.
Og vi spiste så lenge vi fikk storte på maten på land, så spiste vi den til vi kom til Iran, for eksempel. Da måtte vi... Det med provianten vi hadde med selv.
Og dere sov I bilene, begge to?
Ja, En sov og en kjørte.
Beskriv litt av den komforten, eller kanskje mangel på komfort dere hadde sammenlignet med dagens lastebiler den gangen. Hvordan var det å bo i lastebil når dere parkerte langs en ørkenvei i Iran? Ladere til for kvelden. Hva var rutinen da?
Jeg kom jo med når 110 var etablert, altså det var jo flott hytte det, og fint og god plass og
Men vi snakker manuell girkasser, ja, bråk, ja, ja. Og det var ikke så mye å høre på radio, og det var ikke...
Det var skyseter, og i 40 varmegrader, så ikke det akkurat det mest behagelige enn sitter på, sånn sett. Og,
det ikke ståhøyde i kahytten, at du kan nei, stå der, og nei. Kjøleskap, mikrobølge, ovn...
Nei. Den ene skannen der ute, nesebilen der ute vi står utenfor her, ja. Den kan vi stå i bare på huset, eller kan vi stå rett oppe der i.
Ja, ja. Så når du parkerte og skulle rigge der for kvelden, hvordan var det da? Skulle lage mat, hvordan gjorde du det?
Nei, vi lagde det på utsiden av bilen, stort sett, ja. Bortsett fra i kulla da gjorde vi ikke det. Men nå var han var jo prøvekluten, vi var jo... Jeg var 71, 2 år etterpå, og da var det liksom litt mer, vi hadde fått litt mer opplysninger da, så vi hadde jo visse steder som vi stoppet og brukte litt kostbare hoteller, det var jo billig allikevel, ikke sant, for oss, og fikk kjøpt mat noen steder, og vi hadde noen sånne møtepunkter da.
Men nedover i disse landene så det jo... I dag det mye korrupsjon, og det grenseoverganger, og det grenseoverganger du har hørt om, grenseoverganger du aldri har hørt om, men grenseovergang som ble bygd i går kveld av en kar som fant ut at vi ville tjene penger. Hvordan var det å skulle krysse de grenseovergangene der kom fra Norge, hadde med verdifull last? Hvordan håndterte dere det?
Ja, det kan Jan fortelle om, tenker jeg. Han har vært borti mer i det.
Ja, når du kom ned der, hal, sier karen. Da svarer du, Jan.
Ja, nei, det, altså, vi lærte jo litt sånn kulturutveksling da. Det var, når vi kom til Kruså den gangen, så da var jo pornografien, den var jo da virkelig slått an, så vi kjøpte en bunke med sånne små magasiner, hadde gjerne 40-50 stykker med seg, og de skulle da ikke det måtte vi ikke vise på grensene, men nei. Samtidig så for det var forbudt. Det var
forbudt, men nakne damer
og ja, men alle tollerne ville ha, så vi hadde jo store fordeler av disse her magasinene da. Og den Basargan-grensen, den en sånn innebygd
bakhold,
ja, hvor det var delt der på midten, hvor det var tyrkisk side og iransk side.
Ja.
Og når vi kom inn på den siden, så var det en mur tvers over, men de kunne se Bandarabas-skiltet.
Ja.
Og da kom en sånn delegasjon fra iranske siden over på tyrkiske siden, og bar blant annet vesker og papirer, og så da gikk vi inn til tollsjefen på tyrkisk side og fikk te, og mens de fløy med papir og ordnet alt, og så satt de og ventet da på magasin. Det var litt, så
på disse 12-årgangene, når de så Bandar Abbas bil, så forbandt de det med nye pornomagasiner.
Du måtte
være litt forsiktig, så ikke du ble tatt, men du kunne legge det inn i karnet.
Ja.
La det blad inn i karnet.
Ja.
Har du ikke blader? Liksom.
Og da kunne du komme foran i kø nå, ja, mens andre måtte stå og vente.
Ja.
Er det sant?
Ja.
Det er bare på ut i Flekkerøy og i Kvinnestad, du kan komme fort gjennom ved hjelp av pornoblader i dag.
Det var jo... Og det var jo fantastisk, vet du, fordi at når vi kom til iransk side, så var ikke Iran medlem av TIR-organisasjonen, så da skulle all last som kunne losses, det skulle tas ut og vurderes og prises og settes en forsikringssum for toll og sånne ting. Og da stod vi jo biler der og kunne vente 3, 4, 5 og 6 dager i verste fall, på å få tatt denne kontrollen. Så jeg husker den ene gangen da sa de det at herligheten, du kan bare roe deg ned her, kan, her kommer du ikke over på flere dager. Ja. Og så etter seks timer da, så så tuta vi og så vinket vi.
Det fantastisk. Men hva med røvere, landveisrøvere og folk som var ute etter last? Og jeg har jo sett bilder av de uframkommelige transportrutene der det ligger jo vrak i grøftekanten overalt, og det ser jo ut som en krigszone mye av det området dere kjørte gjennom.
Ja.
Det, ja. Det, det var... Dere ofte, var det forbundet med stor fare å slå seg til og sove om natta? Måtte du ta noen forhåndsregler? Var det steder hvor det var tryggere enn andre og...
Ja, altså øst for Ankara, da var vi alltid litt påpasselig, ekstra påpasselig, at vi gjerne kjørte sammen med andre biler over de verste stedene, og at vi var flere I følge. Ja. Og sov ikke på, din, på de plassene hvis den klarte å, å holde det gående. Da. Og soven så var det gjerne inne I en eller annen by. Så der var vi litt påpasselige, og de kastet stein, veldig mye sånn, og vi var jo så redde for frontruta. Mm.
Hvorfor kastet de stein?
Nei, de likte var jeg, vel ikke utlendinger da, jeg vet ikke riktig hvorfor.
Nei, ja.
For hvis du mistet frontruta der, og så før du skulle opp I 3000 meters høyde og 30, det hadde du ikke gått.
Det vet ikke om det står I bildet av en som mistet den I boka.
Ja, sant.
En som heter Ole Jonne Evensen, han mistet frontruta. Han kjørte vel I 40 mil, tror jeg, uten rute.
Er det mulig? Så. Etter måten dere jobbet på, altså det, det vil jo ikke skje igjen, fordi en arbeidsgiver blir jo puttet av fengsel hvis en sendte en sjåfører på en sånn rute I dag. Fordi, var dette før hviletid og kjøreskiver?
Ja, 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 ja. Hadde ikke skiver I hele tatt. Bare svidemeter.
Betydde det at dere sjåførene også, det ble en slags sånn intern konkurranse dere mellom om hvem som hadde kjørt lengst og hardest?
Ja. Det var det.
Hvem var det som har rekorden på ruta da?
Jeg.
Er det sant, Tore Sand?
Ja.
Du har, fortell om rekordturen din.
Ja, rekord, jeg hadde med meg en svensken som hadde kjørt tømmer I Sverige. Han var ofte innom her, så var det kafeteria tidligere. Og så spurte han om han kunne bli med en tur til Banaravas. Ja, det var greit. Jeg tok han med og kjørte nedover. Og nede I ørken, nede I Iran, der var det noen sletter. Så var det voldsomt med vaskebrett. Så der måtte du enten kjøre 10 kilometer, eller kjøre 110 for å flyte opp på vaskebrettet. Og så var det litt motbakke. Jeg ligger bak ryggen på han og prøver å sove, og så sier jeg det at nå må du gire Rune, for nå går det tungt her. Ja, jeg skulle ikke lære han å kjøre lastebil, for han har kjørt timper I Laksøy I mange år. Ja, greit, det sier jeg la meg til veggen og prøvde å sove igjen. Plutselig hørte jeg bilen skjerpe seg. Det hadde gått for tungt og for varmt. Og Tore sa han nøp, ja, det har jeg tenkt på lenge siden at han kom til å nøpe. Han prøvde jo, altså bilen stoppet, motoren stoppet for å skjære seg fast. Så heldigvis så fikk han I gang igjen med å trykke på starteren, så han begynte å få lese. Og da gikk han, hakka og gikk, og hørte at han hadde skjært stempel. Men siden da så kjørte ikke jeg han mer. Da ga jeg ikke hvordan kjøre, men da kjørte jeg. Han var mye gammel her, men jeg var, når jeg sa jeg var 23 år når jeg begynte der nede, det var jeg ikke 28 når jeg kjørte Banaravas. Så han kjørte ikke mer. Og da kjørte jeg vel først ned og losset bilen, og snudde der nede, losset og kjørte oppover igjen. Og da kjørte jeg grunnen bare forbannelse. Og så...
Men sur svensk ved siden av deg?
Men sur svensk ved siden av meg, jo.
Det vi jo generelt, uansett svensken jeg sånn småsur med.
Ja, nei, altså, det gikk stort sett greit, det.
Ja. Hvor mange dager var det?
17 dager.
Du gjorde tur et tur på 17 dager, ja. 16-17 tusen kilometer?
Ja, 16 tusen. 90 mil I døgnet.
Det jo helt vilt. Altså, jeg har kjørt... En gang kjørte jeg nesten 90 mil på en dag. Men da ga jeg meg når jeg kom til Lillehammer og tok inn på hotell, og da skulle jeg bare hjem til Lier, så jeg hadde bare Lillehammer og Lier igjen, kom nordfra. Men da ga jeg meg, det var ikke snakk om mer, altså. Og det var en dag, og det har jeg aldri gjort senere, og jeg elsker å kjøre bil og kjørt min bil. Mm. Og du gjorde det i snitt hver dag i 17 dager?
Ja, ja ikke, det ble ikke 17 dager, for jeg var på veien hjem igjen også da.
Ja, ja. Det er jo helt vilt. Hvordan, hvilke teknikker hadde du for å holde deg våken?
Nei.
Men det ble liksom en sånn, litt sånn livsmåte. Det akkurat du kan tenke deg når du bor på aldershjem da. Mm. Så da har du egentlig ganske mye å gjøre, for du skal spise frokost,
ja.
Lunsj og middag, da er dagen full.
Og få kontroll på avføringen.
Ja.
Om det mikrolaks eller svisker eller laksit eller noe. Ja.
Så, og det var, når du satt der og kjørte, så det gikk av seg selv.
Ja.
Det var sånn 16, 17, 18 timer. Det hendte jo sånn mange ganger det at den kjørte 24 timer i strekket, hvis det liksom alt lå vel til rette for det. Men,
24 timer i strekk?
Ja, det var ikke noe problem.
Det var ikke det.
Det var ikke det.
Det var helt vildt.
Det var normalt.
Det var når vi kjørte sånn, for eksempel å laste Milano, så gjorde vi det på fredag kveld, og vi skulle losse mandag morgen, og bare alle de grensene, og særlig brenner og alt det greiene her, du fikk jo ikke noe søvn, måtte være våken hele tiden, flytte bilen i køen og alt dette her. Så det gikk var mye mer enn 24 timer sånn innimellom. Men det klarer du egentlig greit når du vender deg til det. Du kan jo sitte og så kan du lure på, jeg på vei nedover, eller jeg på vei hjemover?
Det kan du sitte og lure på,
ja. Ja, og så må du vente til du ser et skilt, og så tenker du, jeg på nordsida, eller jeg på sørsida?
Det var sånn, det sånne karer som dere, i krigssituasjoner, som blir lederne med gutta på skaven, og Milorg, og de gærningene, vet du, dere er sånn Max Manus-typer, det jeg overbevist om.
Det vel litt feil å si at ikke han Rune Løv kjørte, for han kjørte jo litt for mens jeg dubbar litt da. Så måtte du løte det.
Men du sa 110? Kunne lastebilen gå i 110? Den gamle lastebilen?
Ja. Ja.
I dag det ingen som kjører over 80-90 nesten, eller?
Det sperret de, vet du.
Det var ikke før i tida?
Nei.
Og så maskinen satt i de Scania-bilene?
Jeg satt en 600 Scania-motor.
Uten sperre? Toppfart, hva toppfarta, tror du?
Nei, jeg vet ikke. Jeg hadde en, det var ut for bakka uten motoren i gang.
Ja.
Da fikk jeg bilen opp i 140. Da sperret det så i kapellet på bilen at det bremsa.
Ja. Hva var serviceintervallen på de bilene her da?
Det var hjem her, så var det verksmesteren her nede i Fjellestad som fiksa med det da.
Ja. Kunne du kjøre tur i tur uten å ta service?
Det var oljeskift, hendte det at vi gjorde, men det var litt forskjell fra sjåfør til sjåfør.
Ja, det var det. Det var
stort sett så kjørte vi tur etter da. Men jeg kjørte med en som vi kaller for pastoren, Per Andrén.
Ja.
Det er egentlig en som var Mr. Bandarabas.
Okay.
Han hadde over 20 turer, og var en veldig flott mann for firma, men han var jo som... Han var jo så nøye og så forsiktig.
Var han prest eller siden
han? Nei, han var ikke det. Og hvorfor han fikk navnet, vet jeg ikke.
Det vet ikke jeg heller.
Jeg tror han hadde... Men han var asket.
Ja.
Og ikke skulle bo på hoteller, ikke skulle kjøpe mat ute. Var en veldig forsiktig mann og fantastisk for firma. Så firma tjente jo masse penger på han.
Ja.
Og han hadde eget serviceregime, alt underveis, sånn, når det passet sånn, og det var oljeskift på 437.536, og det var det midt ute i ørkenen eller et eller annet, så var det... Da var det opp med hytta på.
Sier du det?
Ja.
Og han hadde også sin egen bil. Det var hans bil, så var den bilen han brukte. Ja. Hvor mange turer kunne en bil klare? Han hadde 20 turskillere. Hvor mange biler hadde han i løpet av de 20 turene? Ja. Din første bil, hvor mange turer til Bandarabas klarte den?
Den gikk, før det ble skrotet, så gikk 9 eller 10 turer.
Ja, 9-10 turer før den blir skrotet, ja. Det beskriver deg, sier også mye om lengden på turen. Nei du, nå har denne bilen her gått 9 ganger over fjellet, så nå skal skrotes. Du, det helt vildt. Hva kost? Aner dere? Har Evensen sagt hva rederiene betalte for en leveranse til Banda Rambas?
Ja, det altså det som det var veldig stor fortjeneste. Det var en tredjedel av prisen på å sende med fly via Teheran. Og sende med lastebil og samtidig så hadde Evensen så gode rater at en chassis til en bil kostet 160.000 tror jeg Einar
fortalte. Ja, ikke Einar sa det, jo jeg tror det var 160.000
ja. Og inntekten på en rundtur var på rundt 120.000 for bil og henger. Så det var skikkelig godt betalt.
Ja, det var det. Det var det.
Og,
det var 50 år siden.
Ja.
Så det blir som I dag med en ny stor Scania eller Volvo lastebil I dag til 2,2 millioner da, så ville turen ha kostet 2 millioner I en tur.
I dag ja.
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 Det rått.
Ja, det ja.
Men det var, så mye men hvordan gikk det an å planlegge både leveringsdag og kostnader og alt på en sånn reise med så mye uforutsette ting?
Evensen var fantastisk på dette her å ta litt sjanser først og fremst se mulighetene Einar Evensen var kjent som en fantastisk sjåfør han var ikke redd for noen ingenting var han redd for
Nei.
Så når, når det var snakk om hvor fantastiske sjåførene var så var det ikke nødvendigvis de beste chaufførene. Jeg jo blant de dårligste, ikke sant? Jeg kom jo inn som med bare klasse 2. Men det var det at det var chaufförer som var det ble sagt det var ingen Banda Rambas chaufförer som pyser. Det var de som var villige til å ta disse utfordringene som var underveis.
Ja, ja.
Og vi regnet med at vi klarte å komme oss ut av alle kniper, og hvilket vi gjorde da.
Ja, men det har jo med personligheten deres å gjøre. Han må jo, Evensen må jo også ha sett hvem dere var. Man kunne ikke, det mange han ikke ville ha sendt ut på den reisen, vil jeg tro. Så det, har dere funnet noen fellesnevner dere imellom sjåførene, hvor dere kjenner at dere ligner på hverandre, at dere har det samme, et eller annet egenskaper...
Nej,
ikke noe sånn direkte, men det var liksom det at det var ja-mennesker, og så var det yrkestolthet.
Det var det.
Ja, veldig stor yrkestolthet. Så
eventyrlysten.
Eventyrlysten,
ja. Men smart, hva har du jobbet med ettertid, Jan? Har du kjørt?
Nei, bare vært... Jeg kjørte stort sett bare hos Evensen.
Ja.
Rundt 4-5 år.
Ja.
Og så har jeg vært blant annet Stiges termotransport, Jørgensen og, og har eget firma nå, så jeg har vært på kontor som trafikk planlegger da.
Så dere har det I dere der med gründergreiene eventyrlysten, tørre å gå opp og tørre å satse, dere har liksom så dere ble plukket som sjåfører til dette på et tidspunkt I livet hvor dere var såpass unge at dere ikke før hadde begynt å realisere alle drømmer og vyer men fikk liksom en enorm erfaring og en plattform da bygger videre på.
Du måtte være eventyrlysten.
Ja, du måtte det.
Ja, det måtte du være.
Fordi etter første tur, du da, Tor Sand, når du hadde gjennomført den første turen, når du kom tilbake til Sandefjord, og du hadde bestått, og du hadde levert opp på riktig tid og alt mulig, tenkte du da at dette var artig, men det skal jeg aldri gjøre igjen?
Nei.
Nei. Hvor lang tid tok det før du var på vei på tur nummer 2?
Den står I den boka som du fikk her. Jeg tror det var... I to eller tre turer med andre biler, så skulle jeg ut på den fjerde turen igjen. Og I mellomtiden da, så hadde jeg vært noen turer på kontinentet her.
Sier du det?
Ja. Bilen skulle ikke stå stille.
Når jeg ser bilder av dere I den boka du refererer til, også en fantastisk bok. Dere jo ikke bare kjekke, men dere veldig atletiske også. Dere altså... Ja, men dere det. Dere sterke. Det flott. Det liksom... Jo, men dere det. Var det en fysisk... Det må ha vært en fysisk krevende jobb å kjøre Banda Rambas Express også?
Nei.
Ikke?
Nei, og jeg var ikke noe atlet, det helt sikkert.
Mener du det?
Jeg var så tynn, og kastet nesten ikke skygge. så det var... Nej, det var ikke det.
Nej.
Det.
Och var det nej, nu var det gift, gott gift där, men de chaufförerna som var ungkar och sånt var det möjligt för att få träffa några söta jenter undervejs och få sin kärlek?
Ja, jag var inte gift så jag var ungkar.
Ja.
Jag var ju 23 år och tog detta som ren äventyr upplevelse och
för du har varit inom Stis som du säger och de gutta ja. Där var ju vidden känt för mer än att köra lastbil
ja, ja ja men där satt jag på kontoret då.
Ja. Ja. Du glipp all moro.
Ja, det var ju så att när jag kutta ut köring så husker jeg det tog 4-5-6 år før den der det suge efter at køre slapp. Det var en det var vanskelig. Ja. En villig gjerne ut på vejen igen. Ja. Veldig ubekymret livet du satt der med den
bilen.
Ja, men
ubekymret Jan, men du havde en ganske heftig oplevelse på en af turene. Kan du fortælle ja. Lidt om det?
Ja. Når vi kørte herfra, så skulle vi ha, det var med en 140 da, mm. og den havde de motoroverhalingen, den stod her nede, og så blev det ikke færdig med hele motoroverhalingen, så de havde skiftet alle stempler og foringer og alt dette her, og det, men det manglede den sidste. Og så, men jeg havde ikke tid til andet end bare at skru det sammen og sætte det på, og så køre af gårde. Og da, alt går, som det heter. Og så, efter Istanbul, så der er en højde som heter Bolu, og vi havde kommet op, og det var liksom, alt fungerte så bra, og så var jeg i utforbakne, liksom mot Ankara. Så pludselig så, skar motoren seg. Og det var, jeg skjønte ikke hvordan det kunne skjære seg inn utforbakke, liksom. Ikke, det rima ikke. Men så var det spørsmål, hva gjør vi nå? Og så gikk den da. Så tenkte jeg, får bare prøve å kjøre. Men den sota fælt. Så, men det gikk noe videre, og da efter hvert når vi kom ind i Iran, så ser jeg liksom i speilene være fader til hvit røyk. Før så havde jeg liksom sett den svarte. Mm. Og så havde det været så kaldt i Tyrkia. Mm. Så vi havde snudd eksosrøret til at blåse på tanken for at give tanken varme.
For at holde dieselen flytende.
Ja. Og så når vi kom ind i Iran, da, så tog det fyr. Under. Og det, da må jeg innrømme, da var det litt panikk. Så jeg var og hentet brandslukningsapparat, det var sånt litt 2 kilos. Og, så, og så fikk dette her til å funke, og så løp bort, og da inne jeg liksom da var kommet til stedet, så var det jo tomt det der greiene, og da måtte jeg bruke sand til å så slukke det med. Å
fy.
Og så var jeg tenkte liksom, hva gjør vi videre med? Så tenkte jeg, vi får bare kjøre på. Og så midt mellom Teheran og Bandarabas i selve ørkenen, ja. Så stoppet det. Da var motoren gående.
Og game over.
Da var game over.
Ja.
Og det var en kulten opplevelse, for vi lå mange mil. Vi var midt mellom Nain og Yazd. Mm. Og vi visste ikke riktig hvordan han skulle takle dette her, så han som jeg hadde med meg, en danske, han var helt fortvilet, og han ville hjem.
Ja.
Men han ble værende i bilen, måtte passe på den, mens jeg fikk haika tilbake til Nain.
Ja. Så han var igjen alene i bilen der?
Ja.
Og ikke noe kommunikasjon, bare vinket til deg?
Ja.
Ja, jeg håper skal du kommer tilbage og må ikke glemme at jeg er. Og han var lidt redd fra før, og du
ja,
dro.
Ja, jeg måtte jo liksom få kontakt da. Og kom inn til denne byen Nain, og der var det ikke mulig å få ringt ut. Så Jeg begynte da på telegrafen, og de skulle prøve å få kontakt med Teheran, ja. Med Basco, det firma som vi kjørte for, ja. Som hadde å få gitt beskjed der. Ja. Men så virket ikke dette her, men så var vi så heldige at det var et kanadisk selskap som drev å la opp nye kommunikasjonssteder langt oppe I fjellet. Ja. Og så fikk jeg kommet dit opp, og da fikk jeg gitt beskjed til Teheran, og også fikk jeg kontakt med kontoret her. Ja. Og fortalt at her sto vi, og motoren var ødelagt. Ja. Og kom jeg ned til byen igjen, og så var det snakk om hva, vi må jo ha et sted å laste om, for vi måtte få nye biler ned ja. Fra Teheran til å laste om. Og da gikk jeg en fantastisk runde med, det var telegrafsjefen, han synes det var morsomt dette her, ja. Og så var det en hotellsjef, og så var det sjefen for veivesenet, han skulle kjøre ut med en sånn veiskrape og skrape til en snuplass. Ja. Og, så vi fikk taua bilen inn til Nain. Ja.
Hvordan forfatning var dansken igjen når du kom?
Og han var ikke noe særlig I humør.
Det skjønner. Hvor lenge hadde den, hvor langt det tok du fra du,
til
du
kom tilbake? Et par dager.
Et par dager, ja.
Ja, eller ja, døgn I hvert fall.
Kanskje. Litt afrikansk tid, rett og slett, opererte dere med.
Ja, og så fikk jeg dratt bilen inn til eller jeg, eller vi ja. Fikk ordnet det, fikk bilen inn til Nain. Ja. Og så kom det etter hvert, det var jo 80 mil fra Teheran og ned, ja. Så kom de med redskap og fikk lastet om da.
Og den bilen, hvor står den I dag? Den ble værende der igjen kanskje?
Nei da.
Nei?
Og da, etter hvert da, så fikk vi to biler, en tok hengeren, ja. Og en tok den forvogna.
Ja.
Og det var jo, den var jo tung, vet du, og de her var jo bare en sånn 7-tonner som ja. Trakk meg. Ja. Og jeg husker en av de her lange utforbakkene, når du kommer nærmere.
Fra Jats?
Hva?
Fra Jats utover?
Nei, nordover igjen.
Nordover igjen,
ja. Ja. Og så, det ristet jo så innmari, og så, den skulle bremse og holde meg I lav hastighet. Og så plutselig så gjorde han et sånn boff, så kom han på tvers foran meg, men han hadde jo det staget da, så han tippet ikke. Nei. Og da sto han og brøyta seg I sanda ja. Fremover, og så fortsatte vi etterpå da. Men det var jo skummelt, vet du, ikke bremser, ingenting, Nei. Det var...
Var det stup også på noen av passasjene dere skulle?
Å ja.
Var det det? Ja. At du måtte kjøre liksom på kanten av stupet?
Ja.
Det var
oppe I fjellet I Tyrkia.
Ja. Og hvis, på stedet, hvis du møtte noen, så kunne det bli utfordrende? Og...
Det kunne bli utfordrende. Jeg var oppe I den gangen som jeg skjerte, eller han skjerte bilen for meg. Ja. Da var jeg skulle oppe I fjellet, og der var det snø. Mm. Og oppe I bakkene så vi noe som holdt på, så svi jeg til han Rune at jeg kan ikke gå på se om vi kommer forbi oppe ja. Der. Jo, han gikk en halvtime tid, så kommer han tilbake igjen og sa at Det så vidt bilen går forbi, sånn. Ja, men kommer vi forbi da, sier jeg? Ja, vi kommer forbi. Jeg setter inn, og så kjører vi. Nei, sånn.
Han kan ikke sitte på.
Ikke sitte på. Jeg skal være med deg nå, sånn, så skal jeg stå på siden, ved siden døra di.
Ja.
For der var det 200 meter til bånden. Men vi la på kjetingen og kom frem.
Det ikke noe trekk, sånn antispin, ingen verdens ting, hadde hjelpemidlene. Har du mange akslinger du har driv på?
En.
En aksling,
ja? Ja. Vanlig pågibil.
Men Tore Sand, du opplevde også stor dramatikk på en av turene dine, for du opplevde å bli knivstukket.
Mm.
Hva skjedde, hvor var det?
Det var på bensinstasjon 4 mil nord for Beograd.
I Jugoslavia
den gangen.
Ja.
Da sto vi og tanket, det var en som heter Rune, broren til Finn, Rune Torgersen som var med meg.
Ja.
Og så kommer en turbuss, kjører han inn og skulle tanke, og han tuter og kjører vekk. Jeg skal tanke av dårlig tid. Den roder litt ned da, så jeg er straks ferdig. Det sto en mann på stansk stasjon, sto og tanket for meg. Så vi satt inn I bilen, og så gikk jeg bort, og så snakket med han, sjåføren, og så ba han å roe seg litt ned. Ikke være noe... Jeg, da snakket jeg jo tysk.
Ja.
På, der oppe hos han, og det var det de skjønte.
Og da var du litt irritert også, kanskje?
Da var jeg litt irritert, ja. Jeg gikk mye, men litt ja, ja. Irritert.
Du hadde jo temperament, selv om du var en rolig kar fra Sandefjord.
Ja, ja, ja. Og det var det, hvorfor jeg ble irritert, fordi at... Jeg hadde fått en ny bil, jeg fikk den første 140 skannen som kom til å lande her, første eller andre.
Ja.
Og den hadde jeg hatt, det kan jeg ta etterpå, det hadde jeg hatt service på hele veien nedover selv, for jeg hadde ikke hatt tid til å ta det her.
Ja.
Med draver, topp, lokk og bla bla, hadde man litt vært der fra verksfesten. Ja. Men I hvert fall så gikk jeg bort og snakket med sjåføren, og så gikk jeg inn I bilen og satt her igjen, og da jeg hadde satt meg, så tok han av seg skoen sin, og så hevde den etter meg.
Allveg.
Og på den skoen så var det en herlighjern som jeg hadde I gamle der ute. Ja, ja. Og den traff døra, og så ble det rosig lakken I døra.
Nei, frekkas!
Da ble jeg forbannet, da ja. Gikk jeg ut en gang til.
Da var du ikke like rolig og lugn og
Nei, bli. Da var jeg ikke, for jeg hadde litt moro å ha alle bilene mine I orden. Ja, bilen min I orden. Og gikk jeg bort, og så sa jeg til, nå tok jeg bare slipset sånn forsiktig, nå det jo greis igjen, nå jeg ferdig, nå kan vi kjøre.
Du kan tysk?
Jeg kan tysk, ja.
Hvorfor si det sånn som du sa det på tysk, den?
Nei, jeg kan ikke ta det.
Du kan si hva du kan. Du, jugoslavisen, sveine, ikke jeg slipsen, ikke halen, og etter slammende kjeft, ikke hagen, skoen, kasten, en auto.
Ja.
Så vi sveis det.
Så vi sveis det. Neida, så hvis jeg tok og sto og tok han ned der og snakket til, så kom hele bussen ut. Det var løsarbeidere på tur.
Oi.
Og de begynte å slåss med hverandre. De var halvfull og fine, hele gjengen. Og begynte å slåss med hverandre. Og så hadde de med seg ett kvinnfolk.
Stakkars.
Og hun... Så sto jeg og tok han der sjåføren I handa da.
Ja.
Så kom det en bak meg med en sånn 7 centimeter springkniv.
Ja.
Så tredde den mellom skulderbladene.
Å,
og jeg sto og holdt meg I kapellsnora på bilen.
Ja.
Og så kjente det at beinet det seig unna meg, det beinet her. Og ja. Da datt han hverandre.
Nei.
Og så sier hun der, kom her, sa sjåføren, og kjører vi. Nei, sa hun, jenta, vi kjører ikke noe, venter vi, jeg ser polisen kommer og snakker med han.
Ja.
Nei, da hadde hun forlovet meg en av de arbeiderne.
Ja.
Så kommer han ut, og så tar han og hiver henne inn I bussen. Rett regelrett inn ja, ja. I bussen med henne.
Han visste ikke, kommer unna trøblet.
Ja. Ja, og så kjørte de.
Og etterlot deg der.
Etterlot meg der. Men vi var 2 biler sammen ja, ja. Der. Men vi var I hele tatt 3 biler sammen ja. Den turen.
Mm.
Men 2 av oss kjørte sammen, og 3 han skulle opp i land og hente hengeren sin, tror jeg. Mm. Og da var det en av guttene på den andre bilen, som han ene, sjåføren, han hadde fått seg inn på haka, så han lå sånn halsvime bort I gårda der. Og så, en som heter... Terje Rosenqvist ja. Var med han, Gunnar Nilsen. Og så tar han, kobler han med hengeren sin, og så kjører han etter bussen.
Ja.
Og under veien, så traf han en polisstasjon ja. På autoputten i Jugoslavia.
Ja.
Og stopper der og snakker til de polisene, så de kom opp der og ringte etter sykebil og, for å få meg opp på sykehuset. Kniven stod I ryggen på meg.
Å, herlig.
Så...
Nei, løsarbeidere fra resten av Jugoslavia, det skal du holde deg unna.
Ja, det skal du holde deg unna, helt sikkert.
Men den skaden, den kniven gjorde ordentlig skade, den?
Den gjorde skade, den tok kuttet av både følelsesnerver og muskelnerver I ryggen. Og noen som sier på Riksen at noen nerver gror I sammen igjen, og andre ikke. Følelsesnerven, de har grodd sammen så har jeg følingen I det beinet ja. Men ikke det her, ikke muskler
Men knivstikket du fikk da på din siste bandaravastu det grunnen til at du kom på krykker I dag
ja.
Fyss Men du har jobbet for det, du har startet firma, business og eit masse lastebiler og haugvis ansatt alt mulig
ja da
Det det jeg mener, det ikke rekke
Firma 48 år I dag
ja. Hvor lenge kjørte man bandaravast Ekspressruta, før den ble liksom lagt ned, og hva var grunnen til at den ble lagt ned? Den
begynte på 69, stoppet I 75.
Ja, hvorfor stoppet han?
Sjønsvall.
Det åpnet de Suezkanalen igjen, var det som var årsaken.
Mm.
For ellers måtte båtene gå rundt hele Afrika, vet du.
Ja.
Det tok en måneds tid.
Ja. Hvilket forhold hadde dere til Evensen som arbeidsgiver? Var han opp, opptatt av deres ve og vel, sikkerhet og alt sånt, eller?
Ja, ja.
Ja?
Jeg synes i hvert fall det.
Ja, ja, ja det var et kjempefirma å kjøre for.
Ja, det var
det. Det var så, så solid. Vi var aldri utrygge når det gjaldt økonomi, eller at vi ikke skulle komme hjem, eller...
Og skulle vi tanke, eller skulle vi ferie, så var det kredit overalt.
Ja, ja.
Veldig renommert firma
ja. Veldig, ja, veldig, veldig, veldig.
Ja. Det at det var god business, dryptet det på dere sjåførene? Var det som med stisjåførene, tjente dere greit?
Vi tjente fabelaktig, jeg husker ja. Ja, det var Jeg husker faren min var jo da sogneprest og hadde Han var i lønnstrinn 24 den gangen Det var det høyeste du kom på
Ja, det var jo eliten det, virkelig
Ja, det var ikke, han var ikke sjefsregulativ da Men det var det høyeste på, på den der Og jeg tjente 50% mer Altså jeg husker jeg hadde 90.000 i lønn Og han hadde noen av 60.000 i rundt der
I året, ja
Ja, i året Så det var jo, ja, jeg tjente jo så fantastisk godt
Jeg huset vi hadde kilometer betalt Og det huset var 11 kilometeren Ja. Men så hadde vi da pluss fast og det på toppen av det. Ja. Så vi tjente veldig bra.
Det må også ha vært en drivkraft, en motivasjon å gi den unge alderen der det var, og nyetablert, og med kone og unger, alt mulig, å tjene så bra.
Ja, ja det var det.
Nei, det var fantastisk. Herlighet.
Og hadde du vært sjåfør her sånn, så kunne du få sjåfør og bor i Vilene.
Ja.
Hadde vært hos Evensen, ja da, kom igjen.
Sier du
da? Ja.
Ja. Hvor knytta ble dere til bilene deres? Kunne en av dere på en måte gått med på å låne en kollegas bil på en Bandarabas-tur hvis din egen var på service eller verst eller noe?
Ja.
Eller,
ja. Ja da.
Så alle, hele bilparken, hele flåten holdt samme høye kvalitet og...
Mer eller mindre.
Ja.
Det ble etter hvert så gikk en fra bil til bil, altså det var sånn at en kunne komme hjem en dag, og så jeg tror jeg snudde dagen etter at jeg kom hjem, og da måtte jeg opp på en annen bil, så det var sånn sett så skiftet en biler, og det var jo fantastisk da, så kjører du 140, du var jo den som kom første gang med det men jeg husker når jeg kjørte 140 første gang dette å komme det var jo Rolls Royce alle lastebilsjåfører i Tyrkia og Iran, de var jo de gikk jo rundt
som tårer inn og
kjøter
ja, for jeg tenker Scania, dere kjørte jo Scania-biler Scania må jo også ha vært veldig interessert i deres erfaringer og opplevelser med bilene i forhold til produktavdelingen der og opptatt av å høre hvilke erfaringer dere hadde da var det noe samarbeid mellom liksom, Scania, Norge og fabrikken og dere?
Det var vel noe
jo, det var det, ja, det var det, ja.
Jeg husker i Scania hadde jeg jo representert i Teheran. Vi var alltid innom Teheran og lå på et luksushotell, Hotel Continental, i takt Jamshid nummer 10, husker jeg adressen var. Og der var et internasjonalt miljø, hvor blant annet en traff han som var Scanias representant i Iran. Det gikk jo mange... diesel white biler med Scania motor så det var og det, han var veldig interessert i å snakke med oss og vi var ute og spiste middag og det var liksom et høydepunkt på turen
jeg skjønner at dere fikk høy status og kredd der også hos fabrikken og representanter fra Scania fordi dere beviste jo at bilene deres virkelig holdt mål og var, hvilken bil var best egnet til Bandarabas Express-ruta? Kan dere si liksom at den modellutgaven var den som var best tilpasset?
De var for å være to stykker i bilen sånn, den 140 beste for den 76 som jeg kjørte den var lite hytte på Det var sovehytte selvfølgelig, men også var det to køyer, og hvis vi hadde to mann i den bilen, det var vi, jeg kjørte første turen til, til Kuwait også, og da, han var sammen med Harding Robert, han lå i første etasje, første køya, og jeg lå i andre køya, og hvis jeg skulle snu meg på natta da, så fikk jeg ikke snudd meg, for skulle jeg tok opp i taket.
Ja. Men, når dere i dag ser tilbake på den reisen dere har gjort, den opplevelsen dere har vært med på hva dere satsa hva tenker dere da? Tenker dere nå i dag at dere var litt spikspennet gærne, eller hva?
Nei, det var en jobb
det var en jobb, ja
det var, hva han liksom kom godt inn I den jobben etter hvert ja. Og
Jeg synes det gikk veldig fort, jeg, kom inn.
Ja.
Ville dere ha tillatt at egne barn hadde skulle lagt ut på sand?
Nei.
Nei.
Nei. Du ville ikke det?
Nei. Nei, jeg har guttene mine kjører på Hamar hver dag. Jeg sitter og tenker på det hele tiden.
Ja, ja.
I hvert fall på vinterstiden. Ja.
Hva gjorde det med miljøet dere Mandaravas-sjåførene imellom? Ble dere knyttet sammen, eller var det konkurrent? Har dere holdt kontakten I ettertid?
Jeg har blitt lite fordi at jeg bor I stykker fra hverandre ja. Jeg I kontakt med 2-3 stykker her I Larvik som kjørte ja.
Men rundt Johan Evensen og Knut Evensen mm. som har vært interessert I å holde historien levende mm. så har vi samlet og hatt veldig mye ja, hygge
veldig bra.
Ja, det har vært, vært flott
Og Evensen selv som firma, Evensen og Sønne blir jo nå 100 år snart Jeg regner med det blir en markering da kanskje
Det gjør det helt sikkert.
Ja.
Knut og hans fetter Per Einar Evensen, de veldig flinke til dette her. Da.
På utsiden av her vi sitter nå, så står noen originale Bandar Abbas Express-biler. Er det makende biler som restaurert, eller det faktisk...
Det kun en av de bilene her som har vært Bandar Abbas, og ja. Det den trekkbilen der.
Ja, men den har vært med på tur.
Den har vært med på tur, og den, for å fortelle om det, han som kjørte den første turen med den bilen, mm. han begynte her, skulle ha sjåfør jo her, mm. og fikk det. Så skulle han kjøre til Oslo for å laste en ankerspjel til en båt
ja.
På den tralla.
Ja.
Og han satt og kjørte, og kom ned her, så spurte han her og kom hjem hvem som skulle kjøre til Bandar Abbas med den.
Ja.
Nei, det du, sa Einar. Jeg hadde ikke kjørt på noen del til tatt.
Ah, så bra
og så fikk han beskjed om at han skulle ha med seg en dansk bifarer da, ja. Sjåfør og han kjørte han skulle stå der og vente på en plass og så så han dansken han sto der da med trebånd og ragsokker og sigar I kjeften mm. og heter han Terje han bare giret ned og kjørte ifra han kjørte den turen alene uten å kjøre på kontinentet helt alt før og det var Veldig...
Det var fantastisk.
Ja, det var det, ja. Virkelig.
Han var en... Han den som har liksom tatt den største utfordringen,
synes jeg. Han har tatt den største utfordringen, ja. Han har det.
Sier det, ja.
Så det, og det går litt på den... når de fikk tillit til deg, mm. altså på kontoret her mm. nede, så var det ubegrenset tillit.
Mm. Ja, helt ja,
det
klart.
Var,
helt klart.
Hadde du vist det på en eller annen måte, mm. nødvendigvis ikke at du var noen god sjåfør, men at du hadde andre kvaliteter, så gikk det.
Ja, for de var vel så ute etter personligheten din, hvem du var som person, like mye som din erfaring, kanskje?
Ja, det var...
Jeg, Siden du også fikk jobb med...
Ja, jeg smilte og lo veldig mye I ja. Den tiden, og,
da, slutter og
det. Da sa de det at... Du smiler og ler deg gjennom med alle vanskeligheter. Du, Jan, det ikke noe problem med deg. Så det var mer sånn, på det personlige, de valgte ut sjåfører.
Jeg så stolt over at jeg har fått lov til å møte dere, Tore Sam, Jørgensen og Jan.
Sørensen.
Sørensen, sa Jørgensen! Jeg så stolt over at jeg har fått lov til å møte dere I levende livet. Tore Sam Sørensen og Jan Müller Nilsen, levende legender, sjåførlegender ifra det råeste transportruta som kanskje noen gang gjort.
Ja.
Bandar Abbas Express. Det noe vi har glemt å si som dere har lyst til å tilføye?
Det var en episode som jeg synes litt artig for min del, for det var noe av den verste jeg hadde. Det var at vi etter Ankara så fikk vi greie på det at det var snøstorm I fjellet mellom Ankara og og Ersinkan
mm. Mm.
og det var ikke noe bedring I sikte så vi måtte kjøre opp mot Svartehavet og prøve å finne en vei rundt fjellet
mm.
og så forhørte vi oss og så fikk vi greie på at det gikk en vei rundt sånn og sånn så vi slapp å kjøre helt opp til Svartehavet da. Og så la vi I vei da, og det var en forferdelig smal vei. Det var ikke snakk om å møte en personbil, ingenting. Og så kom vi til en sannsynligvis har vært en bekk, men det var nå en elv. Og den var noe sånt noe som en 20-30 meter brei. Mm. Og så tenkte jeg, hvordan skal vi komme over her? For det var ikke noe bro, så det var rant over veien. Og så gikk jeg ut, og det var jo så kaldt. Så jeg ikke utstyr, jeg hadde ikke noe. Jeg måtte gå bare i sko da, i den der plassen, og så kjenne liksom på at jo, her kunne jeg krysse da. Så dro vi over, og så datt vi ned I et hull, og så slo av domatikken. Og hele regnet forsvant, og det var, alt sto jo dønn med en gang. Og så var det ut da, og så koblet bremsene på hengeren. Og så fikk vi løsnet det, sånn at vi kom opp på den andre siden, men vi fikk ikke reparert, vi hadde ikke utstyr til å få bremse på hengeren. Og det... Da var det vel en, kanskje en 20-30 mil igjen da, på noen forferdelige veier. Helt til vi kom til en landsby. Og den lå liksom I et skråning nedover, og så veldig smalt. Det var sånn at du knapt kunne møte biler der også. Også fullt av folk og dyr og høns og alt var jo I den der veien. Og så langt nedover var sikkert en 400-500 meter, kanskje, noe sånt, ut for bakke. Og så glatt. Mm. Og så la vi på kjettinger på driven i alt vi hadde, fire sett da på driven. Mm. Og så skulle vi prøve å komme ned på gir. Mm. Og så... kom vi ganske langt ned, da, men da røyk ene lenke etter den andre. Da.
Kjettingen røyk?
Ja, og så begynte dette her å gå fortere og fortere, og så var det med full sirene. Vi hadde jo sånn horn, jeg vet ikke om det var Napoleon med sin her, hva vi spilte, men det var jo noen sånne horn vi hadde da. Ja. Og det rutsja utover, og jeg tenkte, nå... enten så dør vi en her, eller så dør noen andre. Eller. Men vi kom ned, og da husker jeg beina, de skalv som bare det da.
Det helt vilt.
Ja, så kom vi fram til Erzincan da, en, by, en litt større by, og fikk ordnet med slanger, og fikk koblet sånn at vi ikke hadde noe domatikk, men koblet rett på. Så det var en grusom opplevelse. Altså.
Åh, men du tok ikke skrekken, det ble ikke din siste tur?
Nei. Gjort var gjort, og det ble historie det. Wow.
Tore Sand, har du en til... Hva var den råeste motorreparasjon eller utføringen du fikk på tur?
Å skifte servo.
Skifte servo?
På en 76.
Det gjorde du på tur underveis?
Gjorde jeg på tur underveis.
Hvor da?
I Ankara.
I Ankara?
Der har jeg ikke blitt for da... Kjent her for da ble bilen tung å styre ut, ja. Så måtte jeg bruke begge ene for å...
Og hvor fikk du tak I ny servo?
Herifra. Jeg måtte ringe hjem hit og si at servoen var ryke I, og så sendte de en ny ned til meg.
Hvor lang tid ventet du I Ankara da på ny servo?
På to dager ventet jeg der.
Så kom to dager campet du da i påvente?
Ja, da lå vi I bilen, Johnny Brenna og jeg. Ja. Da lå vi I bilen.
Og visste jo ikke noe hjelp av ny servo kom, måtte du bare speide, følge ja, med.
Må på flyplassen. Ja. En par ganger om dagen og høre om du hadde kommet til et pakke.
Tenk
deg det. Det var tung jeg, vet du.
Og det skiftet du. Du, far din var jo mekaniker, men du var vel egentlig ikke det?
Nei, men jeg hadde vært borte I bilen før, ja.
Du kunne skru?
Jeg kunne skru, ja.
Det måtte dere kanskje kunne?
Nei. Jeg kunne ikke. Nei. Men jeg var en ener til å rose folk som begynte å hjelpe meg. Så det, jeg var helt elendig på sånne ting. Men Gud, fikk jeg en innenfor som jeg skjønte kunne skru, da han fikk ros, han fikk penger. Og det var.
Wow.
Ja. Jo, jeg sto I en bakhår og skiftet den I servoen. Ja. Og den andre, nei det gikk jo veldig greit det da. Fikk fylt på olje og startet opp og kjørte videre. Neste gang det var noe så galt, jeg hadde to UL, den andre gang da jeg røyket en ventilstyring. Det var også I nærheten Ankara. Ja. Og da måtte jeg inn på det Ankara-verste der, og Scania-verste I Ankara. Ja. Men de kunne ikke hjelpe meg, men jeg kunne få kjøpt delen, og det var ventilstyring, så jeg måtte skru av toppen selv, og slå ut den gamle styringen, og sette på en ny igjen. Det også gikk temmelig greit.
Ja, men den innstillingen så går det mest greit, tenker jeg, sånn som dere har.
Sånn, ellers så var det, det var fælt lite uheld. En bil som ble kjørt av veien og veltet ble knust.
Ja.
Men alle sammen kom ned til, rakt ned til tida.
Ja.
Og så begynte de å kjøre en og en mann. Men det gjorde ikke jeg.
Nei.
Det hadde jeg ikke lyst til, for tenkte jeg hadde lovet å laste seg ned til den tida. Jeg kunne få holdt på å si hjerteinfarkt eller et eller annet.
Mm.
Så derfor var det litt verre to søk med Gunnar Nilsen og pastoren kjørte alene.
Ja, jeg kjørte en tur alene.
Og gjorde du det?
Ja.
Ja, vel.
Så det synes jeg var egentlig veldig behagelig.
Sånn. Ja.
Ja, det,
ja, ja.
Ja, det jo det.
Det blir veldig tett og intimt og nært når ja. Det to også så lenge.
Ja.
Hvis du får en skravlehøne ved siden av deg, for eksempel.
Ja,
ja. Jeg likte det er forskjell på sjåfører noen har tendens til å legge veldig nær bilen foran og da blir du sliten
Ja.
Ja, så da er det bedre å legge seg i køy og ikke se ikke vite hvor gærent det er
ja.
Dere som har kjørt så mye bil i deres liv, jeg elsker jo å spørre folk hva slags bil de kjører privat i dag hva kjører dere i dag?
Kjører en EQC Mercedes.
Du har gått over på EQC Mercedes.
Ja, det har sittet langt inne, men jeg må si at det er en...
Eller merket det den på utsida, skjønner
ja,
du?
Ja.
Du skal ikke dra til Nord-Norge, men?
Nei, jeg har ikke tenkt det.
Nordligste ordentlig ladepunkt for den er Elverum, vet du.
Ja.
Så ellers kommer du til å bruke lengre tid i Bodø enn du har brukt det til Banda Rappas. I ladekø. Og du og Tore Sam, hva kjører du?
En Subaru. Forrester.
Subaru Forrester, ja. Det trygt og solid.
Ja,
korte serviceintervaller der også. Service hver 15 000 kilometer.
Ja, det blir strikt litt andre.
Det er en solid bil. Den kunne faktisk tatt helt ned til Bandarabas antagelig. Det hadde
gått frem. Ja, det hadde gått frem.
Ja.
Det er sikkert det.
Hvis du som lytter på Livet på veien-podcasten har lyst til å oppleve og se disse fantastiske, herlige karene og bilene deres som står på utsiden, så må du gå inn på Livet på veien. Vi må lage noen filmsnutter og ta noen fotosesjoner på utsiden her. For det er et fantastisk skue, ikke bare bilene, men også dere. Så tusen takk for at jeg fikk lov til å møte dere og få høre historien fortalt i levende livet fra dere to. Dette skal jeg aldri glemme. Og takk for de inspirerende personene dere er. Dere, ja, jeg får masse energi og kjenner jeg blir inspirert av å høre og kjenne noen som er så vanvittig mye tøffere enn jeg opplever at jeg er selv. For jeg kunne aldri min villeste fantasi lagt ut på en sånn reise som dere gjorde. Alderi, altså.
Kunne ikke?
Nei. Jeg tror jeg hadde fått panikkanfall, altså.
Men vi kunne ikke sitte her hjemme og sette oss i bilen og tenke Bandarabas 800 mil unna. Det var
uten kommunikasjon.
Det var bare å ta etappe for etappe.
Ja. Dag for dag.
Ja, nei, dere er tøffe. Så tusen, tusen hjertelig takk.
Ingen årsak.
Denne podcasten er laget i samarbeid med Volvo Trucks Norge.